Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa msikilizaji, ni saa 2:30 za asubuhi mjini Washington DC. Kibaridi kimepungua mkamiti siku mbili hizi tatu.
Haswa.
Mambo yamekuwa ni mazuri, koti sio refu sana. Basi mambo mazuri tu msikilizaji. Ni 10:30 alasiri kule Afrika ya Mashariki na 9:30 mkamiti Afrika ya Kati. Ndani ya nyumba msikilizaji tayari nimekusha jaa tele kama vile pishi la unga. Langu jina Sande Shomari. Au nasemaje?
Naitwa Mkamiti Kibayasi. Ni saa 2:30 asubuhi hapa Washington DC. Tende pamoja katika VOE Express. Takriban dakika 30 zinazo kujuza wewe msikilizaji, kijana, msichana, mwanamke na msikilizaji wa VOA Swahili popote pale unaposikiliza mambo kem yanayoendelea katika ulimwengu wa sasa. Hali kadhalika tutakuwa na burudani ya muziki unaogusa pembe zote za dunia. Tutakuwa na habari muhimu za dunia na vile vile tutakuletea yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii tukianzia Facebook, Twitter na kadhalika, pamoja na vipeperushi vinavyotembea kwenye makundi ya kijamii ikiwemo WhatsApp. Basi usikose kuwa nasi katika kipindi hiki murwa kabisa kinachokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa saa na muda kama huu.
Bila shaka. Na vile vile msikilizaji, tutaangalia mambo mengi mengine kwa sisi, masuala ya elimu kule nchini Tanzania. Baraza la mitihani nchini humo tayari imetangaza matokeo. Darasa la 4 kidato cha 2 wanafunzi wamefanya vibaya, matokeo yameshuka tofauti na mwaka uliopita. Sasa je, wale wataalamu wa elimu na wadau wanasemaje kwamba wazazi na walimu au ni wazazi wanahusika katika hali kama hii inapotokea?
Kwa hiyo unakuta mzazi hawajibiki kwa kitu chochote. Bora mwanae anaenda shule bure, akamaliza darasa la 7, akamaliza form 4, akamaliza chuo kikuu. Kwa hiyo hawajibiki kukagua daftari, hawajibiki kwenda shuleni kufuatilia maendeleo ya mtoto.
Naam, nasikia mkamiti hayo mambo. Elimu inaposhuka, mzazi unatakiwa pia kuhusika, sio tu kuachia walimu. Huyo ni mdau wa elimu msikilizaji, utamsikia baadaye kidogo kwenye matangazo haya kuhusiana na swala hili.
Hali kadhalika pia tutaelekea kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambapo kama unafahamu mapigano bado yanaendelea. Lakini kuna baadhi ya watu ambao wanaathirika, si wakazi katika maeneo ya vita pekee, basi pia watoto na kina mama wajawazito ndio walengwa hasa. Pia tutasikia huko kinachoendelea.
Bila shaka. Basi moja kwa moja msikilizaji, kaa tayari kabisa kupata vitu vizito, vitu safi kabisa kutoka hapa VOA Express. Moja kwa moja basi tuelekee huko nchini Tanzania, mkamiti, ambako baraza la mitihani la taifa nchini humo NECTA limetangaza matokeo ya kitaifa ya darasa la 4 na kidato cha 2 kwa wanafunzi waliofanya mtihani mwaka uliopita 2022. Na matokeo yametangazwa kwamba kwa mujibu wa kaimu katibu mtendaji wa NECTA ni kwamba ufaulu umeshuka ikilinganishwa na mwaka uliopita 2021. Kwa upande wa darasa la 4 ni 82.95 ikilinganishwa na 86% mwaka 2021. Sasa basi, pengine kuna sababu nyingi ambazo zinaweza kuwa zimepelekea haya kutokea. Nimemtafuta mdau wa elimu nchini Tanzania ambaye pia ni mwalimu wa shule ya sekondari ya Old Tanga, Mwajuma Suleiman Mohamed, na kwanza kabisa kutaka kujua nini nafikiri chanzo cha wanafunzi hawa ya elimu yao kushuka.
Kiukweli matokeo kama ikionekana kwamba imeshuka, sababu zinakuwa ni nyingi sana ambazo siwezi kuzielezea zote, lakini naweza kuzielezea chache. Kwa sababu mwanafunzi anaposhuka au anapofeli, mwingine huenda mazingira aliyoko labda ni mazingira magumu katika shule. Katika shule si kwamba madawati hakuna wala viti hakuna wala walimu hakuna. Walimu wanakuwepo na madawati yanakuwepo. Ila mazingira pengine kutoka umbali wa kutoka nyumbani mpaka shuleni, pengine mtoto unakuwa ni mgumu na anakumbana na vikwazo vikubwa sana. Kwa hiyo katika hili nadhani wangeliangalia sana shule ambazo ziko pembezoni au ziko mbali sana na nyumbani, waweze kuweka hosteli kule. Lakini tukiongelea changamoto ya uwezo, watoto wote wanaenda shule kwa sababu elimu hii ni bure. Kwa hiyo changamoto kwamba hawakuwa na uwezo, hiyo si changamoto.
Sasa kabisa swala la uwezo si hivyo tu, lakini pengine kuna swala ambalo pia unahitaji kuhusu wazazi katika swala zima la elimu, pengine kutoka kwao nini ambacho ungependa kukiona kusaidia kutoshuka kwa elimu.
Wazazi wengi sasa hivi baada ya kutangaza nchini Tanzania kwamba elimu ni bure, elimu bila malipo, wazazi wengi wamejivua swala la ulezi lote wamewaachia walimu. Kwa hiyo unakuta mzazi hawajibiki kwa kitu chochote. Bora mwanae anaenda shule bure, akamaliza darasa la 7, akamaliza form 4, akamaliza chuo kikuu. Kwa hiyo hawajibiki kukagua daftari, hawajibiki kwenda shuleni kufuatilia maendeleo ya mtoto, hawajibiki kufanya kitu chochote kile kufuatilia tabia za mtoto. Kwa hiyo yule mtoto anaendelea anakuwa na tabia mbaya, mtoto wengine hawaendi shule, wanakwenda kipindi cha mitihani tu. Wengine wanajiingiza katika magenge, labda wavuta bangi na nini, mzazi haelewi chochote. Kwa hiyo mimi kama mwalimu kuwa nakumbana na hiyo changamoto, wazazi unakuta wamejivua kwamba anasoma bure basi. Lakini ukiangalia shule za private wanafanya vizuri.
Sawa kabisa. Kama ulivyosikia mkamiti, mwalimu anaeleza huyo mwalimu Majuma Suleiman Mohamed ambaye yuko kule Old Tanga Tanzania shule ya sekondari, na kusema kwamba swala hili la kushuka tusiangalie tu walimu, lakini pia wazazi wana nafasi kubwa katika kusaidia mtoto kufanya vyema shuleni, sivyo?
Haswa.
Bila shaka wazazi mmepata ujumbe. That is why I say I know I cannot hold back on my feelings. Cause the way this girl is smiling, she's the boss in my brain now. And no matter what I'm saying, I know she's the boss in my brain now. See the way this girl is smiling, she's the boss in my brain now. I say, yes, so. Now only if you doubt me, the max you have, tell them say you help me. I say, yes, so. I no go lie to you, and if I catch you, I will do everything not to let you go. Call it kidnapping, I will hold you down. No more wearing no brown, as I dare you, so. The way this girl is smile, she's a boss in my brain now. And no matter what them say, I know we should a boss in my brain now. The way this girl is smile, Kamiti, huyu nafikiri unampenda sana wewe, mara nyingi ukimzungumzia huyu bwana kwamba sauti yake, nyimbo zake, hasa ile nyimbo yake ya mwanzo ile ya African Woman, ile nafikiri uliipenda sana wewe.
Ni tu baba.
Aha, wengi wanamfahamu kama Two Face Idibia. Alitamba kweli kweli huyu jamaa, na anaendelea kutamba. Sio kwamba ni mwanamuziki wa kawaida. Innocent Uja Idibia Mon ndio jina lake kamili, huyu bwana wa Nigeria ambaye ni mtaalamu kweli kweli wa kuimba kutoka kule kwenye mambo ya Afrobeat akipata vitu vyake.
Sana kibao kilichopo hewani hapa ni Smile. Lazima utabasamu.
Utabasamu vizuri kama anavyotabasamu kama mtu akiwa studio. Watu wanasema safi kabisa. Mambo yanakuwa mazuri kwenye VX Express.
Na wataalamu wa afya wanakuambia unapotabasamu unapunguza msongo wa mawazo.
Umeona Sasa unaona mambo haya. Kumbe kutabasamu au kusmile wanasema ni tiba vile vile, inasaidia kuondoa msongo wa mawazo na kufanya jisikie vizuri.
Hasa.
Na ndio maana ule wimbo wa African Queen jamani ulipendwa kila harusi miaka hiyo ilikuwa ukipigwa African Queen, African Queen, kwa sababu anamsifia mwanamke wa Afrika kwamba kweli anastahili kuwa queen au malkia jamani.
Ndio mambo hayo unayopata dondoo chache tu ndani ya VOE Express. Sasa basi tuelekee huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambapo kama unavyofahamu msikilizaji, mashariki mwa DRC kumekuwa na yale mapigano yanayoendelea kati ya waasi wa M23 na vikosi vya serikali vya jeshi la Kongo. Lakini mapigano yanapotokea, basi wanawake na watoto ndio huathirika zaidi kwa njia moja au nyingine. tumezungumza basi na huyo Josephine Malimuko. Yeye ni mwanaharakati na mtetezi katika shirika la kutetea watoto na wanawake huko DRC, na hapa anatueleza kile ambacho anashuhudia au shirika lake linachoona wakati huu ambapo mapigano yanaendelea kwenye eneo hilo.
Sisi katika shirika letu la Ligue la CDT Congolais tunawatetea watoto na kina mama, na wakati vita inaendelea, hali ya watoto na mama yanaendelea kuwa vibaya sana. Hapo na kuzungumza, niko kwenye kambi na watoto wengi wamepata maradhi ya kwa shokor, hawakule, dawa haiko, na wanaendelea kukosa vitu mbalimbali ambavyo vinahitajika. Hata wamama wa mimba, wamama wa kunyonyesha, nao vile wanaendelea kukua na magumu sababu hawakule kwa jinsi wanaweza kula, na hiyo italeta kadhaa mambo vibaya kwa watoto ambao wanakuwa tumboni na wale ambao wanaendelea kunyonyesha.
Ni namna gani ambavyo shirika lako linawasaidia watoto hawa waliokosa chakula, hali kadhalika kwa wanawake wajawazito ambao wapo hapo katika kambi?
Kwa shirika letu tumewaoroza watoto na kuwaendelea kuwahudumia na kufanya kutafuta namna ya kuweza kuwahudumia. Na wamama wa mimba tunaendelea wasikiliza na kuwaongoza wapi wanaweza pata hiki na hiki, chakula ama maji na kadhalika. Na tena tunawaletea mental health ili waweze kuchunga mimba vizuri na waweze kunyonyesha watoto bila kunungunika. Ni hiyo kazi ambayo tunaendelea kufanya kwa kambi na kwa wamama wote ambayo wanahitaji msaada.
Bila shaka, bila
basi
shaka,
ni Josephine Malimuko ni mtetezi wa shirika la kutetea watoto na wanawake huko DRC akizungumza na VOA Express.
Basi moja kwa moja tuelekee katika habari za dunia kutoka chumba chetu cha habari. Maelfu ya watu walikusanyika kwenye bustani ya St. Peter huko Vatican ili kuhudhuria mazishi ya Papa Emeritus Benedict ambaye aliaga dunia wiki iliyopita akiwa na umri wa miaka 95. Viongozi mbalimbali kutoka kote ulimwenguni wamekusanyika mjini humo, huku maafisa wa usalama wakiwa na kibarua kigumu cha kuhakikisha usalama. Takriban watu 100,000 wanakadiriwa kuhudhuria mazishi hayo, kinyume na watu 60,000 kama ilivyokisiwa hapo awali, kulingana na vyombo vya habari vya Italia. Zaidi ya watu 200,000 wametoa heshima zao za mwisho kwa kiongozi huyo katika siku tatu za maombolezo zilizotengwa za kutazama mwili wake kwenye kanisa la St. Peter's Basilica.
Wagonjwa wengi wao wazee wako kwenye vitanda vya wagonjwa nje ya wodi za hospitali, baadhi wakiwa na mitungi ya oksijeni na wengine wakiwa wamekaa kwenye viti vya magurudumu katika mji mkuu wa China, Beijing, kutokana na wimbi jipya la maambukizi ya COVID-19. Hospitali ya Qiang mashariki mwa mji huo mapema leo ilikuwa imefurika wagonjwa wapya, huko vitanda vyote vimejaa wagonjwa, wakati magari ya kubeba wagonjwa yakiendelea kuleta wagonjwa zaidi. Madaktari na wauguzi wameonekana wakijitahidi kuchukua tahadhari taarifa za wagonjwa wanaowasili, huku wakishughulikia kesi za dharura.
Baada ya siku mbili za upigaji kura bila mafanikio, wakilishi kwenye bunge la Marekani leo Alhamisi watajaribu tena kukubaliana ni nani atakuwa spika mpya wa bunge. Kiongozi wa Republican Kevin McCarthy Jumatano kwa siku ya pili alishindwa kupata kura zinazohitajika baada ya baadhi ya wajumbe kumnyima kura zinazohitajika hata baada ya kurudiwa kwa zoezi hilo mara kadhaa. McCarthy kutoka California na ambaye amekuwa mbunge kwa miaka 16 amekuwa akijaribu kwa spika kwa muda mrefu, lakini Jumanne alikosa kura 3 ili kufikisha 218 zinazohitajika ili kuweza kuwa spika wa bunge hilo lenye wajumbe 435. Jumatano kiongozi huyo alishindwa kupata idadi ya kura zinazohitajika hata baada ya zoezi hilo kufanyika mara 3 hatimaye kinyimwa kura 17 kutoka kwa conservative wenzake.
Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amemwambia mwenzake wa Russia Vladimir Putin kwamba mashauriano ya kusitisha vita vya Ukraine lazima yaungwe mkono na sitisho la mapigano kutoka pande zote. Ofisi ya Erdogan imesema kwamba viongozi hao wamezungumza kwa njia ya simu mapema leo na kwamba wamekubaliana kwa mazungumzo ya amani ni lazima yahusishe suluhisho lenye haki. Kiongozi huyo wa Uturuki amesema kwamba alijaribu kushauriana kuhusu kusitishwa kwa vita hivyo wakati taifa lake likisaidia kupata mpatanishi wa Russia na Ukraine na kuruhusu upelekaji wanafaka kwenye mataifa ya nje.
Moko, mbona mimi sijui, ni nani nisijui, umenipa nini kidawa, kila nachofanya ni sawa. Akipandi chakula muda wakula ya nipaka unilishe. Usiku usingizi sina mpaka ulale wewe. Una uzuri wa sura na iyo chura ufundi usizidishe. Weni saizi yangu kina tuenda na wewe. You be there for me my baby, I'll be there for you my baby. Ukicheka mashavu vishimo, mtamu mpaka kisigino. Weno mamilo, weno mamilo. Mapezi ya yane kipimo, minawewe tu kuchitino. Shadono shawino, shadono shawino.
Sikia mkamiti mambo hai ya kidono shawino. Sauti maridhawa kabisa
kuyo. Ni Mark Voice, akishirikiana na Mboso.
Only you. Sio mchezo yani wewe pekee. Mambo hayo msikizaji, sauti maridhawa. Kijana mashari kabisa huyo Mboso kutoka kule nchini Tanzania. Akiona mwenzake Mark Voice. Basi hiyo moja kwa moja natupeleka kwenye mada yetu ya barazani mkamiti.
Mm-hmm.
Hebu tueleze mada hii ya barazani hii leo inamulika nini hasa?
Ni kitu gani ambacho hutokisahau ulichofanyiwa na mwenza wako mwaka uliopita wa 2022? Na katika laini ya simu tayari kuna msikilizaji ambaye yupo tayari kutupa maoni yake. Karibu msikilizaji na heri ya mwaka mpya basi. Hello.
Hello, asante VOA.
Haya basi, msikilizaji unaitwa nani, jina lako?
Mimi naitwa Kensi Ahura, mzawa wa Hoima.
Habari za...
Sasa napatikana hapa Entebbe, Uganda.
Habari za huko Uganda na heri ya mwaka mpya kwa mara nyingine. Najua mara ya kwanza huku nisikia vyema.
Tunachapa kazi na tunatenda kwa kishindo. Ujambo huko?
Asante. Haya basi, tupatie mtazamo wako. Kitu gani ambacho hutokisahau ulichofanyiwa na mwenza wako mwaka uliopita? Ambapo ndio tuko mwanzoni tu mwa leo, ikiwa ni siku ya tano ya 2023.
Asante. Mimi kaisi kitu ambacho siwezi kusahau mwaka jana, kutokana na kuporomoka na kuteteleka kwa kipato, yani kitega uchumi hapa Uganda ni kigumu sana kupata. Lakini kile kitu ambacho mke wangu alichonifanyia ni kuzulu ama kuenda ugenini kwa wakwe wangu ama wazazi wa mke wangu. Nilifanikiwa katika hali ngumu ya uchumi, na kile kidogo nilichokipata tukaenda. Mimi namna nilivyoanza kueleza ati mimi ni mzawa wa Hoima, mimi ni wa kabila ya Wanyoro ama Banyoro, na limepata mchumba wangu ni binti Mnyankore kutoka kutoka magharibi, lakini mimi natoka magharibi ya kati. Yeye ni Mnyankore kutoka kule Ankore. Ni muda mrefu, ni mwendo wa kama kilomita 400.
Sawa msikilizaji, muda nao unatukimbia, hatuna muda mrefu
sana, lakini
ufanye tu kwa haraka haraka kitu. Kitu gani pengine?
Tukaenda tukazuru huko kwa wazazi wake, na walikuwa hawatutegemei, yani tunapitia katika hali ngumu sana. Tukazuru huko, wakatualika, tukazungumza, tukakaa nao, tukaishi nao, wakatupatia baraka zao kama wao wazazi wetu, na ilikuwa baraka kwangu. Na
ni kushukuru msikilizaji, muda wetu sio wa kutosha sana. Na kushukuru sana kutoka Uganda, muda nao hauturuhusu kuwa na muda mwingi, lakini kwa mzee mwingine haraka kwenye simu, karibu kwenye View Express, jina lako, mahali ulipo, alafu tupe maoni yako.
Asante sana, hii ni sauti ya Vincent JJ Kaji, kijana mpole Tanzania, natokea maeneo ya Kagongo Manispaa kama nchini Tanzania hapa. Mimi ndugu mtangazaji niseme kwamba kwa kweli kitu nilichofanywa na mpenzi wangu katika mwaka huu, ukikumbuka mwaka huu umepita ulikuwa ni mwaka mgumu sana. Mara nyingi watu tumeshindwa kutimiza malengo ambayo tulikuwa tunayaplani. Kwa hiyo mtu unaposhindwa kutimiza malengo, ina maana hii inakuwa inatia msukosuko sasa na mashaka katika plani zako zote zilizokuwa umepeli. Lakini sasa ninachoshukuru sana kutoka kwa mpenzi wangu mimi ni kupata ushauri mzuri wa kunisi kwamba mwaka umeisha kama hatujafanikiwa. Kwa hiyo tunachotakiwa kwamba ni kujipanga sasa kwa mwaka 2023 kuhakikisha kwamba tunafikia malengo.
Asante. Shukrani kila laheri Visa JJ Kaji kutoka kule nchini Tanzania. Basi mtazaji, muda wetu nao ndio huyo, anakimbia View Express moja kwa moja na mwana Vedasto Romani, Masanja Deus, Priscus Anaheli na wengineo. Velasto anasema yeye binafsi anasimulia na sana mengi aliyomkuta hawezi kuyasema yote.
Mpelwa
moja kwa moja.
Kwa upande wake Mpelwa Nyanda yeye anasema kwa upande wake kuuza ng'ombe bila kushirikisha kisa ambacho kilimfanya auze ng'ombe hao ndicho mambo yaliyomkumba kwa mwaka 2022.
Bila shaka basi msikizaji, kama ujuavyo muziki ndio mambo yote, bila muziki hujasukuma gurudumu la Express moja kwa moja. Namwona msikilizaji huyu mzee wa kazi Harmonize akijana kile chake hicho, msikilizaji
Bakresa,
mambo ni mazito, pata vitu
kupogiza na mafao pesa mlungula, angetaka kupita nao wote angeshakula, ana uo muda wa makuzi, masikini anawapa mitaji wagawane na watu wazima, uwezi mwona kwenye picha na wajane au mayatima, hawezi kujisifia nyumba wala magari renji na pima, pidhika na gawa muumba jala jalari kikubwa uzima, sura yake kwako lazima itakuongeni, wenda ushapishana naye kwenye foleni, mana sio mtu wa kupap mashampeni, yeso rimbukeni yeah. Mfano mtu mwenye pesa, oh pesa, kugombea cheo au kujisifu na maendeleo, hawezi kushika pesa kazigawa, hivi ushasikia Baresa na chawa, akina tajiri mo kipenzi cha wanasimba, tunawaona Insta wakicheza na kuimba, karibu bosi wa Yanga na GSM, yeye ana utaratibu wa kwenda kwa Mkapa kucheki game, sio mbaya ila wezi kumona Baresa akijisifu na pesa na majigambo rumbesa, pesa Mtanzania peke aliye juu ya Baresa ni rahisi wajamuhuri, mana yeye ni tasisi, oh ingeswat mama yuko pisi, na ukimona ametokea akiongea ni kwa ajili yetu sisi, wakati unajigamba wa Mbezi Beach, Baresa na mashamba uko kijichi, hebu acha ushamba pesa ijifichi,
Nikipiaga too much man, I'm sorry. Mfano mtu mwenye pesa.
Na pesa, pesa we pesa. Mkamiti najaribu jaribu na mimi kupiga vitu vya
kimba. Vizuri kujaribu.
Mambo hayo ya Harmonize. Mzee wa kazi huyo msikilizaji Tembo kitu chake Bakhresa taratibu kwenye Expressa anatupeleka moja kwa moja katika yale yanayojiri na kutanda kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Maana unaambiwa mambo yanajiri, yanatanda, yanazungumzwa Instagram, Facebook, WhatsApp, kwingineko kote, mambo ni mengi yanajiri kweli kweli mkamiti. Basi moja kwa moja mkamiti, nikwambie kitu kimoja. Kama unakumbuka juzi wengi walikuwa kiangalia sana kuhama kwa mchezaji mkongwe wa Portugal Ronaldo.
Ronaldo.
Sasa alipoka kitambulisho kulefika kule Saudi Arabia, mambo ya kajiri wakati akizungumza na waandishi. Akasema huku niko Afrika Kusini. Wakati yuko Saudi Arabia. Sasa hiyo ndugu yangu, kwenye huko Twitter, Instagram imesambaa kweli kweli. Kwamba bana we, wengi wakisema, unajua binadamu ulimi unaweza kucheleza. Lakini wengine wanakuja na mambo yao kusema hala hasha, hapana, huyu bwana alikuwa na maada maalumu ya kutaja Afrika Kusini badala ya kutaja Saudi Arabia kama nchi. Lakini tayari yuko pale akitangaza timu yake mpya Al-Nassr. Mambo yamekuwa mazito kwa kweli kwa mzee wa kazi Ronaldo.
Kwa hiyo basi ni pongezi kwa wapenzi wa timu hiyo ya Saudi Arabia.
Bila shaka hao wapenzi wa Al-Nassr watasubiri kufurahi kweli kweli kumkaribisha Ronaldo. Mambo yao yamekuwa makubwa mkamiti, kila mtu anawazungumza sasa hizi.
Hasa na kingine kinachotanda kwenye mitandao ya kijamii ni kuhusiana na hapa Marekani, ambapo tunafahamu mchana wa leo kwa saa za hapa Washington DC, bunge la 118 litarejea tena kwenye kikao chake cha upigaji kura wa kufanikisha kumpata spika wa bunge, ambapo kwa takriban siku mbili wamekuwa wakipiga kura na spika amekuwa hajapatikana. Basi maoni yamekuwa mengi, kwamba mengine yakiandika kwamba haya miswada sasa imekwama, bado spika hajapatikana. Wengine wanaandika kama spika bado hapatikani, kwa nini asichaguliwe mwingine ambaye anaweza kuokoa jahazi? Basi kuna maoni mseto kufuatana na tukio hili linaloendelea la kumpata spika hapa nchini Marekani, spika wa bunge.
Bila shaka huo mtanange utaendelea, tutaufuatilia leo tena. Kura zitaendelea kupigwa bila shaka hapo bungeni
ambapo zinatakiwa angalau kura 218 ili kupata uthibitisho wa kiti cha spika. Na kati ya wale wote waliojitokeza hakuna aliyeweza kufikia kura hizo 218 ambapo yupo ambaye kiongozi anaye ushawishi mkubwa Kevin McCarthy, ambaye yuko upande wa Republican, japokuwa pia na upinzani mwingine yeye amekuwa akiongoza miongoni mwa wapinzani waliojitokeza ndani ya chama chake, lakini bado hajafikisha kura 218. Hali kadhalika kwa upande wa Democrat wanaye Jeffries, naye pia hajafanikiwa kupata hizo 218.
Bila shaka tutaendelea kufuatilia habari hiyo msikilizaji. Vile vile wale wapenda magari kama producer wetu Aida, wapenda magari mazuri, Sony wakishirikiana mkamiti na Honda wanakuja na kitu kinaitwa Afila. Ushasikia Afila? Hiyo ndio gari ambayo wanakuambia inakuja ya generation mpya, yani
na commercial lake ni hatari hasa.
Ni hatari kweli kweli. Hii wanakuambia gari ambayo itakuwa ina vitu vingi sana vya AI au artificial intelligence, yani mambo ya kompyuta kuweza kuzungumza na wewe. Usalama wake utakuwa ni mkubwa sana wanasema, na wanasema imewekwa zile sensor za Sony vile vile kwenye hii gari ambayo inatarajiwa kutoka. Unasema itaanza pengine kwenye nusu ya kwanza mwaka 2025 ndio hili gari litakuwa tayari, na ushirikiano ni wa pamoja kati ya Sony na Honda kwa pamoja, kila mtu asilimia 50-50. Kwa hiyo hii gari hivi sasa mkamiti imekuwa ndio gumzo kubwa kwenye mitandao ya teknolojia, wakiangalia hili gari jinsi gani litakavyokuwa, utaalamu wake, utengenezaji wake na mengi mengine ambayo yanatarajiwa kutoka kwenye hili gari. Basi mkamiti, tuangalie kwenye swala leo alafu tumalize hii kipindi na mambo yanakimbia naona.
Hasa je, ni sahihi jeshi la Jumuiya ya Afrika Mashariki kuwazuia waandishi wa habari kufuatilia mchakato wa amani DRC?
Matongo Mandeba anasema sio sahihi, kwanza hatuwataki hapa DRC. Bila shaka basi na muda ndio huo tena unakimbia, na washukuru Andre John na Vincent Kaji wote kutoa maoni yenu, hali kadhalika upande wa pili Aida bin Isa. Langu jina Sunday Shomari, niko na
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Tunawaaga na kitu hicho cha kinani huyo
Zuchu.